Tas viss ir zobs, vai te ir pa vidu kaut kādas daļas, kas
tas
ir jau
viss
pārakmeņojies?
Tas viss ir zobs, kurš ir daļēji jau šķiet pārakmeņojies. Dzeroklis, jā, dzeroklis, tas ir dzeroklis.
Tā kā govīm arī, ka zirgiem ir šie dzerokļi, viņi salīdzo nu šādi zirga tie zobi.
Jā, liels,
bet šis
jā.
Ir tādu divu kulaku lielu.
Jā, jā.
Vēstures muzeja arheoloģijas departamenta pētnieki Rūta Vecmuktāna un Jānis Ciglis man rāda mamuta zobu, kas atrasts Dirdes Grandsbedrēs Bauskas apriņķī. Līdzās novietots arī mamuta ilkņa gabals no Piedrujas apkārtnes, kas gan ir krietni smagāks, ap pusi metru garš un 10 centimetru diametrā. Lai arī abi ratie priekšmeti Latvijas teritorijā atrasti jau sen, muzejs nu pat tiem veicis analīzes, lai noteiktu precīzu datējumu.
Šie izrādījās, ka ir apmēram no 32 līdz 34 tūkstoši gadus veci. Un tas ir tā saucamais starpledus periods. Mamuts kā dzīvnieks ir zālēdājs principā. Un tas nozīmē to, ka šeit dabas apstākļi šajā starpledus periodā bija tādi, kas līdzīgi mūsdienu tundrai, kur mamutam bija pietiekoši daudz varības, lai viņš varētu paēst. Un tas nozīmē arī, ka teorētiski cilvēks arī te varēja dzīvot, bet kārtējais ledējs, nu, tās visas cilvēka pēdas ir vienkārši aizsaucījis, nu, ka nāca nu, šis te nākošais apledojums. Un tas būtu ļoti interesanti, ja mūsu kādreiz nākotne, varbūt pēc 100 vai 200 vai 300 gadiem, izdotos pierādīt, ka cilvēki dzīvo nevis šeit jau 12 tūkstoši gadus, bet pirms tam ar pārtraukumu, bet mums tam arī ir bijuši. Tas būtu ļoti, ļoti interesanti.
Bet šis konkrētais indivīds nav, kā jūs teicāt, dzīvojis vienlaikus ar tiem sanākiem mūsu iedzīvotājiem.
Nē, nē, šis tieši ir krietni vecāk. Igaunija arī ir viens mamuts nodatēts, nu, kas arī ir nu, salīdzinoši jauns, nu, kas varētu būt, ko redzējuši pirmie iedzīvotāji, ka ziemeļbriežu mednieki šeit ir ienākuši. Nu, Sibīrijā senā, jaunākie ir, ja nemaldos, Austrumsibīrijā tur bija kaut kāds 6000 gadus, 7000 gadus veci. Tas ir pēdējais, jaunākais, kad mamuti ir nu, saglabājušies. Tur jau cilvēki noteikti ar viņus varēja iespējams satikt.
Lai arī vēstures muzeja arheologu pētītie mamuti nav tā dēvētie reliktie mamuti, kas dzīvojuši Latvijas teritorijā vienlaicīgi ar pirmajiem šeit ienākušajiem cilvēkiem ledus laikmeta beigās, tomēr to, ka mamuti šeit tik vēlu vēl ir bijuši sastopami, pagaidām apstiprina dabas muzejā esošā mamuta zoba sanāku analīžu rezultāti, kamēr teritorijās uz dienvidiem un rietumiem no Latvijas un Somijā mamuti izzuduši ātrāk, turpina Rūta Vecmuktāne.
Latvijā ir atrasts apmēram 30 mamutu kauli, kuri glabājās dažādās institūcijās. Pie mums ir 5 zobi, 2 ilkņi un 3 zobi. Ja mēs sūtījām uz pārbaudi Polijā, Poznaņā 4 paraugus.
Metode, ar kuru pēta priekšmeta vecumu, ir starptautiski izplatīta, taču nav lēta.
Ir ļoti daudz dažādu materiāla, ko mēs nevaram pateikt, cik tas ir vecs. Un jau daudzus gadus nu, šī te ir metode, nu, C14 radioaktīva ogļukļa metode, kad pēc šī 14 pussabrukšanas perioda var noteikt vecumu. Un agrāk tur vajadzēja ļoti daudz šī te materiālā varētu uztaisīt analīzes. Tagad pietiek 1 grama un mēs to 1 gramu varam noziedot. Un līdz ar to tad mēs arī, un tas ir diezgan padārgi, apmēram 430 eiro bija, un līdz ar to mēs tādus atsevišķus priekšmetus varam nodatēt, un bieži vien mūsu priekšstati par viņiem stipri mainās.
Līdz ar mamutu zobu datējumu pētījumiem arheologi analīzēm uz Poliju bija nosūtījuši arī 19. Gadsimta beigās Brendeķu purvā rokotu kūdru atrastās nelielās sakrālās nozīmes koka laiviņas fragmentu, kuru līdz šim uzskatīja par vēlā dzelzs laikmeta darinājumu. Taču saņemtais rezultāts uzrāda pavisam citu, krietni senāku datējumu nekā līdz šim bija pieņemts stāstu Ciglis.
Mazliet varbūt vizualizējiet nelielu koku.
Nu, mazliet, apmēram 50 centimetru oša koka ar ornamentētām malām. Viņu uzskatīja par apmēram 10. vai 12. Gadsimta nu, laivu no Brendiķu purva. Un tad man bija doma, ka tas ir nevis ir šis te 10. 12. Bet laiks ap Kristus dzimšanu, ka viņa varētu būt. Bet izrādījies, ka viņa ir 7000 gadus vecāka. Un tas ir 7. Gadu tūkstotis priekš Kristus. Un tas ir viens no labāk saglabājušajamies un viens no senākajiem koka traukiem vispār Eiropā. Ar šo te datējumu, ar visu pārējo, viņš ir ārkārtīgi unikāls priekšmets, jo tik labi mezolīta priekšmeti Eiropā praktiski nav.
Arheologi secina, ka Latvijas teritorijā ir atrasts daudz unikālu arheoloģisku liecību, kam joprojām nav noteikts precīzs datējums un kuru patieso vērtību joprojām neapjauša. Sinti Ambot, Latvijas radio.